nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 20 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm dialogun Kosovë-Serbi, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Filip Riker. Shoqëria civile në Kosovë thotë se niveli më i lartë i korrupsionit mbetet në prokurimin publik. Një fjalemi John Kennedy, të cilin nuk e kishte lexuar, ka mundur ta shkaktonte luftën e tretë botërore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker, është shprehur shumë i kënaqur me vazhdimin e dialogut të ndërmjet të Kosovës e Serbisë. Sot ne jemi shumë të kënaqur që pam njoftimet nga Brukseli, nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, lidhur me vazhdimin e dialogut të lehtësuar nga BE-ja mes Kosovës dhe Serbisë. Tha zëvendës ndihmësi sekretari i shtetit i Shteteve të Bashkuara, Filip Riker, gjatë një fjalimi në qendrën për mediumet të huaja në Washington, lidhur me politikën e Shteteve të Bashkuara dhe zhvillimet në Evropën Jugore dhe Qendrore. Më tutja i ka theksuar se një nga sfidat kryesore, siç e dimë të gjithë, është marrëdhënia mes së Serbisë dhe Kosovës. Zoti Riker ka theksuar se dialogu është diçka që Shtetet e Bashkuara e përkrahin shumë. Dje zyrtarja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ka njoftuar për takimin e saj të përbashkët në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Shtëpia bardhe ka dënuar me shprehje të më të ashpra atë që e ka vlerësuar si sulm me terrorist në Beirut, nga i cili u vra një zyrtar i lartë i sigurisë dhe 7 persona të tjerë. Nëpërmjet të një deklarate, zëdhënës i Këshillit Kombëtar të Sigurisë, Tomi Vjetor, tha se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë së bashku me qeverinë libaneze për të sjellë para drejtësisë ata që janë përgjegjës për këtë sulm barbar, nga i cili u vra shefi i lartë i inteligjencës së Libanit, Wissam al-Hasan. Këtë sulm e ka dënuar dhe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Wissam al-Hasan ishte udhëheqës i hetimeve që implikuan Sirin dhe Hezbollahun në vrasjen e ish-kryeministrit të Libanit, Rafik al-Hariri. Bloku opozitar i Libanit tha se përgjegjës për këto vrasje e mban kryeministrin Najib Migati dhe ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë. 6 policë afgan janë vrarë nga një sulm i brendshëm. Zyrtarët thanë se policët ishin vrarë me që ishin helmuar nga kolegët në pjesën jugore të Afganistanit. Ky incident, që është i fundit në valin e vrasjeve të brendshme, me çrast të pjesëtarët e forcave të sigurisë së Afganistanit, i marrin në shënjestër kolegët e tyre lokal dhe të jashtëm, ka ndodhur dje në rajonin Ngerreshek të provincës Helmand. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm, pasi zëdhënësi i supozuar Yusuf Ahmani tha se 8 policë janë vrarë dhe se janë konfiskuar armatimet të tyre. Së paku 21 udhëtare kanë humbur jetën pasi autobusin e të cilin ndodheshin ishte përmbysur dhe përplasur në një lugine në pjesën jug perëndimore të Iranit. Agjencia iraniane Fars ka raportuar sot se incidenti ka ndodhur mbrëmë në provincën Khuzestan. Zyrtarë të lartë të policisë lokale kanë thënë se vozitësi e kishte humbur kontrollin për shkak të shpejtësisë së madhe në kushte të vështira me shi. Sipas zyrtarëve, 19 persona të tjerë kanë pësuar lëndime në përplasjen e autobusit dhe janë dërguar në spital për mjekim. Agjencitë e lajmeve raportojnë se në Iran, çdo vit nga incidentet në trafik vdesin afro 20.000 vet. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një raport nga Brukseli, ku dje është zhvilluar takimi parë mes kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serbi Ivica Dačić dhe shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Takimi është zhvilluar në kuadër të përgatitjeve për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Megjithsesi, Augustin Palokaj.
Në deklaratën e lëshuar nga zonja Ashton, thuhet se takimi ka kaluar në atmosferë të mirë dhe konstruktive dhe se dialogu ka për qëllim avancimin e raporteve në mes të dy palëve, siç është shprehur ajo, dhe që të punohet për përmirësimin e jetës njerëzve. Ajo është shprehur se dialogu dhe sjellja e mirë në dialog do të ndihmojë të dyja palët që të afrohen në procesin e integrimeve evropiane. Nga zyrtarët e BE-s është paralajmëruar po ashtu se së shpejti do të vazhdoj ky dialog me takim në nivel të njëjtë diku pas disa javësh. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit ka deklaruar se ky sipas tij ishte fillimi i normalizimit të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura dhe sovrane. Thaçi tha se është biseduar për vazhdimin e dialogut, për implementimin e marrëveshjeve të deritashme, si dhe për normalizimin e raporteve në mes të dy vendeve. Sipas Thaçit, Serbia ka marrë porosinë e qartë në dokumentet të Komisionit Evropian, ku për herë të parë është përmendur detyrimi i Serbisë për të respektuar integritetin territorial të Kosovës. Thaçi ka thënë se ai do të vazhdojë të punojë në interes të qytetarëve të Kosovës, ndërsa në dialog do të jetë transparent ndaj të gjitha institucioneve të Kosovës dhe qytetarëve dhe do të respektojë rezolutën e kuvendit të Kosovës, sikur edhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. I pyetur se si e ka ndjerë veten personalisht të takohet me zotin Dačić, duke marrë parasysh se Dačić ka qenë i afërt me diktatorin serb Slobodan Milošević gjatë luftës në Kosovë, Thaçi ka thënë se askush nuk mund ta ndryshojë historinë dhe se Serbia ka bërë gjenocid në Kosovë, por ne duhet të punojmë për të ardhmen e Kosovës dhe për të ardhmen evropiane të rajonit. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka thënë gazetarëve serb në Bruksel se me këtë takim Serbia ka dëshmuar se Serbia nuk është pengesë në zhvillimin e dialogut, por sipas tij ka marrë garanci se dialogu do të vazhdojë pa prejudikuar statusin e Kosovës dhe në dialog do të mund të hapen të gjitha çështjet e interesit të përbashkët. Dačić po ashtu ka thënë se ai ka luftuar kundër Thaçit në një moment, mirë po këtë e ka thënë në kontekstin e detyrimit për normalizimin e raporteve siç është shprehur ai historike në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Nga burimet e Bashkimit Evropian është thënë se po punohet në organizimin e një takimi të dytë që do të shënon në vazhdimin dhe ngritjen e dialogut në nivelin më të lartë në mes të dy palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Niveli më i lartë i korrupsionit të vazhdon të mbetet tek prokurimi publik, ndërka që fusha e tenderimit po prodhon në shumë të këqija, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ata i kritikojnë autoritetet se nuk po ndërmarin masa konkrete për luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zyrat e prokurimit e në institucionet shtetërore mbeten fushat ku më së shumti zhvillohet korrupsioni dhe keq menaxhimi paras publike, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Lëvizja Fol është organizatë që 4 herë në vit përgatit raporte për monitorimin e prokurimit në institucionet publike. Petri Tezogaj nga kjo lëvizje thekson se në këto zyre, në mënyrë siç thot ai, të lehtëshme zhvillohet korrupsioni. Ai madje thot se muajt e fundit është rritur numri shkeljeve ligjore në këto institucione e që kjo po i shkakton humbje të mëdha buxhetit të Kosovës. Fusha të tenderimit sipas tij është terreni më i përshtatshëm për keqpërdorimin e parasë publike.
Në të të kemi parë që zyrët e prokurimit publik, zyrtarët aty, një pjesë e biznesë, sigurisht edhe dhe trupat e pavarë të prokurimit publik janë të ndërlidhur njëra me tjetrën, ndërkohë që në procedurat e tenderimit, ofertimit, vlerësimit dhe nëse vendime dhe mbikëqyrjes së kontratave publike, këta zyrtarë janë të përfshirë në mënyrë direkte në afera korruptimit.
Edhe organizata tjetër jo qeveritare, Instituti Demokratik i Kosovës, bën monitorimin e prokurimit publik në disa institucione qeveritare. Besnik Ramadanaj nga ky institut shpreh se rezultatet flasin për dyshimet të mëdha në mënyrën e funksionimit të prokurimit publik, si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal.
Problemet më të mëdha të identifikuara nga KDI janë proceset paratenderuese ku kemi të bëjmë me dyshime për kurdisje, përkatësisht për përshtatje të kritereve për tender, për kompani që konsiderohen të oferta me autoritetet kontraktuese me institucionet të ndryshme. Po ashtu është evidentu dhe problemi dhe dyshimet për mënyrën zbatimit të kontratave. Ndërkohë gjendra të tjera flasin edhe për rastet konfliktit të interesit, pastaj mungesë transparencës, elemente për cilat KDI konsideron që duhet të tërhequr vëmendjen e organeve ndjekse, organeve të drejtësisë.
Megjithatë, shoqëria civile nuk e ka shumë të lehtë monitorimin e zyrat e prokurimit. Lëvizja Fol, jonë të gjitha ministrit ka të drejtë monitorimin. Petri Tezogaj tregon se vetëm në Ministrinë e Drejtësisë, Administratës Publike dhe Ministrinë e Integrimeve Evropiane kanë marrëveshje dhe kanë qasje të plotë në dokumentacionet e tenderimit.
Ndërkohë që në institucionet tjera, gjithsesi në Ministrinë e Infrastrukturës, Sinë Arsimit, por edhe në ministri tjera, nuk na është dhënë kjo mundësi, dhe është goxha vështirë që ne kemi qasje në procedurat e tenderimit në këto ministri.
Sidoqoftë, ligji për prokurimin publik siguron mënyrën efikase, transparente dhe të drejtë të shfrytëzimit të fondeve publike. Ky ligj gjithashtu ka për qëllim të sigurojë integritetin dhe përgjegjësinë e zyrtarëve publik dhe personave tjerë që janë të përfshirë në aktivitetet e prokurimit, që vendimet e individëve të mos ndikohen nga interesat personale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Historianët të thonë se bota nuk ka qenë kur më afër konfliktit bërthamor se sa gjatë krizës kubane të raketave. Aq afër sa që atë botë presidenti amerikan John Kennedy e kishte shkruar një fjalim, të cilin nuk e lexoj, për shpalljen e sulmeve ushtarake kundër instalimeve sovjetike në Kubë, një lëvizje që do të shkaktonte luftën e tretë botërore. Ai dokument është lëshuar për publikun nga një arkiv dhe koincidon me 50 vjetorin e krizës. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Kennedy kishte planifikuar t'i thoshte kështu publikut amerikan. Bashkëdhëtarët e mi amerikan, me zemër të rënduar dhe me domosdoshmërinë e përmbushjes së betimit, kam urdhëruar dhe forca ajrore SBAS tashmë ka kryer operacionet ushtarake vetëm me armë konvencionale për të larguar armët bërthamore që po ndërtohen në tokën e Kubës, është thënë në fjalim. Fjalimi është pjesë e thekseve të një arkivi që përmban afër 3000 faqe shënimesh, transkriptesh dhe dokumente të tjera të mbajtura nga Robert Kennedy, i vëllai i presidentit dhe këshilltari i afërt. Ato janë postuar online nga Biblioteka Presidenciale John Kennedy dhe muzeu në javën e kaluar, në kohën që koincidonte me 50 vjetorin e krizës. Graham Allison është drejtori i Qendrës Belfer për Shkencë dhe Çështje Ndërkombëtare në Universitetin e Harvardit dhe një ekspert i krizës kubane të raketave.
What this document reminds us vividly.
Ajo që na sjell ndërmend ky dokument është se nëse presidenti Kennedy do të ishte i detyruar të zgjedhë se çfarë të bëjë në 48 ose 72 orët e para, pasi që SBA zbuloi si Bashkimi Sovjetik po fuste raketat bërthamore në Kubë, ai do të kishte kryer një sulm ajror mbi ato raketa, ashtu si përpiqet të justifikoj fjalimi, dhe ne do të kishim parë zinxhirin e ngjarjeve që do të kishin pasuar. Ne do të kishim ardhur te lufta bërthamore, thotë Allison. Fjalimi i Kennedyt natyrisht se nuk është dhënë. Në vend të kësaj, lideri amerikan fuqizoi bllokadën detare të Kubës dhe bota mbante frymën derisa anijet sovjetike ktheheshin prapa. Por Kennedy ishte gjithashtu afër një sulmi pas bllokadës së SBA-s për të penguar operacionalizimin e raketave. Në shënimet e tij, Robert Kennedy shkroi: "Nëse hym do ta kemi vështirë", një referencë për pushtimin e madh toksor të Kubës që pritej të përcillej me afër 500 sulme me bomba. Çfarë askush nuk e dinte në atë kohë në Washington ishte se Moska tashmë kishte rreth 100 armë të vogla bërthamore, plotësisht operative në ishull, të cilat do të mjaftonin për t'i eliminuar forcat amerikane. Sipas Thomas Putnam, drejtorit të Bibliotekës Presidenciale John Kennedy, spektri i luftës e ka detyruar shkrimtarin e zakonshëm të fjalimit të presidentit që të mos e kryente detyrën e tij.
One story is that Ted Sorensen, who wrote most of his speeches.
Diku thuhet se Ted Sorensen, i cili ka shkruar shumicën e fjalimeve të tij dhe unë mendoj sa i shkroi edhe aty ku ja bën të ditur botës zbulimin e raketave, i tha presidentit Kennedy se ai nuk mund ta shkruajë atë fjalim, se ai mendon se ne nuk duhet të kryejm pushtimin dhe nuk mund të shkruaj fjalët që ndoshta do të mbështesë një invazion që do të çonte në një shkëmbim bërthamor. Kështu që unë besoj se autori i fjalimit ishte McGeorge Bundy, thot Putnam. Pas disa ditëve të diplomacisë tumbuese, Moska u zotua se do të tërheq armët e saj dhe Washingtoni u zotua se do të qëndroj jashtë Kubës.
Këtë kronikë për transmetim e përgatiti Albana Isufi. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqishëm me dialogun Kosovë-Serbi, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Riker. Shoqëria civile në Kosovë thotë se niveli më i lartë i korrupsionit të mbetet në prokurimin publik. Një fjalim i John Kennedy, të cilin nuk e kishte lexuar, ka mundur ta shkaktonte luftën e tretë botërore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.